Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате редовно заседание на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране съвместно с Комисията по енергетика, което се проведе на 12 ноември.
Втора точка, блицконтрол. Имате думата, колеги. Колегите, които нямат въпроси, могат да отидат съответно в останалите комисии, в които членуват. Господин Арменко, в рамките на блицконтрол, разповядайте.
Да задам и двата въпроса наведнъж, за да не си играем.
Може
да,
и двата.
Да, да, благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо министър, това е нещо като продължение на предишно ни разговор, който водихме сега за бюджета и въпроса за сигурността на енергийната, на електроенергийната система. Имахме и вчера възможността да чуем ни неблагоприятни, бих казал, доста тревожни данни, свързани с състоянието на ТЕЦ Марица Изток 2, някъде над 100 милиона лева загуба до момента, свързани с това, че мини Марица Изток не смогват вече да доставят съответното количество въглища за работата на съответния ТЕЦ, свързани с това, че АЕЦ има да взема 69 милиона лева още от миналата година неразплатени пари от НЕК, плюс някъде около 43 милиона лева, които трябва да плати във фонда тази 5% вноска. Тези 5% се отнасят за ТЕЦ Марица Изток 2. Изяснихме си позициите, защо така се случва в Марица Изток 2. Основата там е, че няма студен резерв, макар че би могло да имате. Моите въпроси към вас са следните. Какво ще предприеме Министерството като принципал на български енергиен холдинг, част от който са тези дружества, за да се стабилизира това положение? И защо при така, това е към първи въпрос още, защо при така стеклата ситуация в ТЕЦ Марица Изток 2, вие не се възползвахте от правото си да издадете заповед за осигуряване на известно количество студен резерв, с което поне щяхме да минимизираме загубите в ТЕЦ Марица Изток 2? Това е въпрос номер едно. Въпрос номер две е свързан с енергийната борса. Чухме от КЕВР, че има готовност за въвеждане на енергийната борса. Разбрахме, че като основен осигурител на ликвидност на борсата са двете държавни предприятия АЕЦ и Марица Изток 2. Проблема, който обаче възниква, че първо АЕЦ не може да работи в режима ден за ден, както ще тръгне борсата, защото знаете, че там е доста по-инертно производството. Въпросът с това, че Марица Изток 2, колкото повече генерира енергия, толкова повече на загуба отива при така създалата се обстановка. И питам по какъв начин и с какви ресурси ще се осигури тази ликвидност на борсата и кога тя най-накрая наистина ще заработи под формата на борса. Не питам даже за дребния потребител, защото знам, че за него поне още една година, който да ми кажете сега, това няма да се случи.
Госпожо министър, заповядайте.
Господин председател, уважаеми господин Арменков, въпросите, които поставяте, са наистина много важни и много актуални. По отношение на първия въпрос, свързан с междуфирмената задлъжнялост и финансовото състояние в сектор енергетика, мисля, че няма да изненадам никой, като кажа, че това е един от основните, може би най-големи и най-сериозен проблем, който безспорно няма как да няма отношение към енергийната сигурност. Защото една финансова нестабилност, един така финансов колапс на системата, безспорно би довел и до така несигурност в електроенергийната система. Ето защо ние като правителство и като така, аз и моя екип в Министерството на енергетиката сме насочили изцяло своите усилия към това, на първо място да се търсят възможности и варианти за финансовото стабилизиране на сектора. В тази посока бяха и промените, които приехме в Закона за енергетиката, всички вие подкрепихте, за което използвам случая да ви благодаря още веднъж. Втората промяна, която отново стана факт края на месец юли. Всичките тези промени, които ние направихме, наистина бяха насочени към това да бъде стабилизиран сектор енергетика. Комисията за енергийно и водно регулиране с ценовото си решение от 1 август на тази година също така направи един ценови модел, който смятам, че тепърва ще се види, тъй като още е много рано да говорим и да се покажат реалните резултати, но тенденцията смятам, че е към така оздравяване и стабилизиране на националната електрическа компания. Междуфирмената задлъжнялост в сектора е наистина много сериозна. Ето това е илюстрацията на кратко. Какво се случва в сектор енергетика? Това е картината и тя е доста, доста страшна. И задълженията на НЕК към АЕЦ Козлодуй не са 96 милиона, ами вече са 138 милиона. Така че ситуацията е... Да, ситуацията става наистина, наистина сериозна. Но какво, какво бихме могли ние да направим? Единственият така възможен вариант да се отпуши по някакъв начин системата и да се преодолее тази междуфирмена задлъжнялост е да влезе свеж финансов ресурс. Възможността това да се случи е на практика да се вземе този кредит, който да даде възможност НЕК да се разплати с централите, а пък ние автоматично да приспаднем 300 милиона, които са парите, които централите дължат на мините. Това според мен ще бъде така възможния изход от тази кризисна ситуация и ние работим в тази посока. Бих желала да ви информирам, че днес Българският енергиен холдинг взима решение за, ще вземе решение, може би вече са го взели колегите, за прекратяване на процедурата, откритата процедура за избор на банкови институции и преминава към процедура на пряко договаряне с всяка една от банките, 12-те най-големи банки в света, заявиха интерес по отношение на този кредит, който трябва да бъде осигурен. Така че в следващите две седмици това, което ще прави Българският енергиен холдинг, разбира се и с колеги от Министерство на енергетиката, е да се водят преговори с банките на пряко договаряне, така че да можем да осигурим този финансов ресурс. Ние смятаме, че това е възможния вариант за излизане от тази ситуация. По отношение на това, какво е състоянието на ТЕЦ Марица Изток 2, наистина ТЕЦ Марица Изток 2 отчита едни отрицателни финансови резултати, но министъра на енергетиката няма право да издаде подобна заповед, която да даде възможност за осигуряване на такъв студен резерв. Това може да се случи, но то може да се случи в рамките на определените в Закона за енергетиката хипотези. Така че към този момент такива хипотези на практика не са на лице. Но ние имахме възможност да проведем така и консултации, и разговори с колегите от Комисията за енергийно и водно регулиране по този въпрос. Повярвайте, че сме положили всички усилия да търсим някакви опции. Мисля, че ТЕЦ Марица Изток 2 така ще овладее ситуацията и ще успеем да се справим. По отношение на борсата, на втория въпрос, наистина по така функционирането на независимата електроенергийна борса ще даде една, ще постави цялата енергетика в една качествено нова ситуация. Това е пътя и всички ние знаем, че това е пътя и няма друга алтернатива. Така единственият най-добър и най-възможен вариант за една обективна цена на електрическата енергия е пазар. Търсенето и предлагането. Така че на 8 декември Българската независима електроенергийна борса ще започне да функционира, което смятам, че така ще е една много сериозна крачка напред. По отношение на модела за либерализация и това как той трябва да се случи, ние тук много разчитаме и на експертиза на Световна банка, с която Българският енергиен холдинг има сключен договор. Това, което мога да ви кажа към настоящият момент от разговорите, които провеждаме със Световна банка и тяхната така гореща препоръка е процеса по либерализация, тъй като това не е еднократен акт, който може да се случи от днес за утре. Това е един процес, който, както и вие споменахте, може би ще отнеме половин до една година, докато целият този процес по либерализация на практика стане факт. Но това, което препоръчва Световната банка, е този процес да стане плавно, като идеята и целта е наистина първо да бъдат идентифицирани тези групи потребители, които са незащитени, да може да се помисли за тях и тогава вече да се търси съответно и най-добри и най-адекватен модел за пълна либерализация на електроенергийния пазар. Другия много важен момент, това е компенсаторният механизъм, до който ние неизбежно ще стигнем. Това е механизма, който ще трябва да покрие тези задължения, които НЕК има по силата на дългосрочните договори, по силата на закона за възобновяемите енергийни източници, по силата на закона за енергетиката, по отношение на заводските централи, топлофикационни дружества. Тези ангажименти ще останат да тежат, така да се каже, на гърба на НЕК. НЕК ще продължи да бъде страна по тези договори и трябва да има механизъм компенсаторен, който да покрие този тарифен дефицит, който съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да бъде определен и да бъде нотифициран от Европейската комисия. Така че аз ви благодаря, това са наистина много актуални въпроси. Работим по тях. Ще разчитам, разбира се, на подкрепата на всички парламентарно представени партии, защото наистина става въпрос за нещо, което касае всички български граждани и българската икономика и индустрия. Благодаря.
Реплика, господин.
Госпожо министър, аз съм доволен от това, което казахте, поне като така бъдеще време, защо усилията, които ще положите и за това число и за преговорите, които ще се проведат. Дай Боже, те да са успешни. Но вие сами повдигнахте въпроса за компенсаторния механизъм и аз си мисля, че вие трябва да мислите и в това, че е добре, че и Комисия за енергийно и водно регулиране тук, да мислите за това, че американските централи, има и централите, това число, но най-вече американските като генериращи мощности, количество енергия, които могат да произведат, биха могли с с този компенсаторен механизъм да злоупотребяват и да излизат на пазара с непазарни цени, защото така или иначе те ще бъдат възмездени. Затова моята молба е, и ако е възможно, и под някаква форма комисията за енергийно и водно регулиране, освен техните права да вземат пари, да им въведе някакви задължения за долна граница на цената, до която те могат да слизат, защото в противен случай не виждам как ще се случи борсата като такава. Благодаря.
И аз благодаря. Господин Симеонов.
Госпожо министър, това, което ме интересува, промените, които извършихме в Закона за енергетиката на два пъти през изминалата година, имате ли обща представа дали дават положителен резултат, имате ли някакво финансово измерение в плюс или в минус по отношение на НЕК? Защото правихме доста сметки и в зала се говориха 200-300 милиона. Ако имате някаква яснота, бих ви помолил да дадете отговор на този въпрос. Вторият ми въпрос е какво е състоянието на водните резерви в момента на ВЕЦ-овете, с оглед на така застрашителната картина, която беше описана преди около 2 месеца за изчерпане водни количества. Имаме ли някакви притеснения по отношение на предстоящото очаквано увеличаване на потреблението на електроенергия? И третото е там, където свърши господин Ерменков. Не се ли притеснявате, че отивайки към изтегляне на кредит и съответно заплащане на американските централи на тези пари, които сте договорили в началото на годината, след това ще намалим възможността си за прекратяване на дългосрочните договори, чисто юридическа и юридическа гледна точка, тъй като знаете, че имаме внесен законопроект, който все пак очакваме, нали, и вашето министерство да се произнесе по него, а освен всичко друго, очакваме и в тази посока произнасяне на Европейската комисия. И дай Боже то да стане, времето напредна доста, мина вече повече от, всъщност не повече от една година, мина от как има сигнал, но декабър, даже малко повече. Две години? Да. Ако отговорът е положителен, не влизаме ли в един капан, от който няма да можем да излезем, въпреки признаването от Европейската комисия на държавна помощ и респективно даже и приемането на закона, което аз все още се надявам да стане?
Благодаря, господин Симеонов. Госпожо Петко.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Симеонов, наистина много важни въпроси поставяте и те са, как да кажете, са така основни във връзка с сектор енергетика. На първо място Националната електрическа компания. Както всички знаем, това е търговското дружество, което по силата на закона за енергетиката, по силата на така, решенията на държавата, е определено като дружество, което на практика се явява буфер в цялата електроенергийна система. Буфер, който обира всички негативи и всички загуби по трасето. Националната електрическа компания е страна по всички тези договори, които ви изредихте с двете американски централи и ангажимент които има по отношение на енергията от възобновяеми енергийни източници, по отношение на ангажиментите да изкупува електрическата енергия на заводските централи, на топлофикационните дружества, които произвеждат по високо ефективен начин. Всички тези цени, на които НЕК изкупува енергията, са по-високи от цените, на които НЕК продава тази електрическа енергия. Това е причината и НЕК да генерира такъв дефицит, да генерира такъв недостиг на средства и невъзможност съответно да се разплаща с производителите на електрическа енергия, да се разплаща с доставчици и така да, това да влияе негативно на цялата финансова дейност на Националната електрическа компания. В тази посока, както и вие отбелязахте, бяха насочени промените, които така с всички ние със съвместни усилия успяхме да постигнем и които смятам, че вече започват да дават резултат. Комисията за енергийно и водно регулиране с решението от 1 август определи един финансов модел, който смятам, че съвсем скоро ще имаме яснота за това, да, за това какви са резултатите от него. Смятам, че тенденцията, която така се наблюдава в Националната електрическа компания, сутринта имах възможност и с финансовия директор на НЕК да разговарям, да направим един анализ, за да видим всъщност какъв е ефекта, който НЕК генерира, тъй като вече става въпрос за един период от близо 3 месеца, в който действа ценовото решение. И смея да твърдя, че нещата отиват към нормализиране и аз лично съм оптимист за това, което виждам и което ще се случи с НЕК от тук нататък. Нали? Важно е да знаем, че говорим за периода след 1 август на базата на това ценово решение. Това е много важно. Не бива да бъркаме нещата с старите ценови периоди, в които има недосъбран приход, има разходи, които не са покрити. Ние говорим от тук нататък какво ще се случи. Така че аз съм оптимист по отношение на състоянието на НЕК. Ами, трудно ми е малко сега в момента да посоча някакви конкретни цифри, но се ангажирам. Ангажирам се да ви предоставя информация, защото...
Ние сме ви писали писмо, ще очакваме отговор както от КЕВР, така от вас.
Да, значи сутринта днес разговарям с финансовия директор. Те ще подготвят утре такава информация, която да бъде максимално актуална, да, за да можем да говорим нали, с конкретика. По отношение на това какво се случва с водно-електрическите централи на НЕК, имате предвид, действително там имаше така известно. Така колебание, известно напрежение по отношение на тази тема. Веднага след като се появи тази тема, ние направихме така съвместна работна група, всички директори на дружествата в рамките на БЕХ, съответно и колегите от Комисията за енергийно и водно регулиране, Министерство на енергетиката, изяснихме позициите, направихме така енергийния баланс и се убедихме, че нещата са под контрол на този етап и няма някакъв риск съществен за електроенергийната система. Така че мога да ви успокоя, че нещата са под контрол и няма основания за притеснение. По повод другата много важна...
Извинете, някакъв процент, можете ли да ми дадете на запълняемост на водните обеми?
Ами, към настоящият момент процент на водните обеми ми е трудно да кажа. Може би дали той е динамичен този процес. Трудно ми е да кажа към днешна дата какъв е процента на запълняемост. Да, може би около 70, да. Не, или по-малко. Да, по-малко. Около 40, да. Около 40% може би някъде. Не искам да се ангажирам с някакви конкретни. Около 40 няколко процента, мисля, че, но така с точност не мога да ви кажа.
Това не е рисково. 40% не е ли малко?
Ами точно защото е рисково, ние направихме такъв анализ и такава работна група в рамките на Български енергиен холдинг. Направихме анализ, искахме да видим какъв е всъщност енергийния баланс и дали ще можем да го направим този енергиен баланс при тези водни ресурси. Нали, това, което показа баланса, който и ЕСО съответно подготви, Националната електрическа компания, ни дава основание да смятаме, че този риск може да бъде покрит. По отношение на американските централи и това дали съществува риск, евентуално след като се плати, ние да не можем да реализираме така своите правомощия при евентуално произнасяне на Европейската комисия в наша полза, че е на лице държавна помощ. Първо, може би нали, е важно да изясним следното, че сигналът, който е подаден и наказателната процедура, или то все още не е наказателно, то е разследване, което се води, е срещу българската държава. Наказателната процедура е срещу държавата. Това, което така анализирахме и проучихме като ситуация, нали, за да можем да се застраховаме, така да се каже, и да имаме ясна представа за това какви са евентуално рисковете, последствията, това, което може да се случи, е следното. Когато говорим за тези два дългосрочни договора, трябва да знаем, че става въпрос за едни облигационни отношения между Националната електрическа компания и съответно двете американски централи. Тези облигационни отношения на практика нямат отношение към наказателната процедура, по която би се произнесла Европейската комисия, дали в наша полза или не, те на практика нямат отношение. Това са задължения, които НЕК има, те са признати задължения, енергията е произведена, изкупена е, продадена и тези задължения не са погасени. Така че, каквото и да е произнасянето, както и да се произнесе Европейската комисия, тези ангажименти на НЕК няма правна възможност да бъдат елиминирани или да отпаднат или да бъдат прихванати по някакъв начин. Ако Европейската комисия счете, че има нерегламентирана държавна помощ с тези договори, това означава, че българската държава, чрез нейните механизми, трябва да събере тази нерегламентирана държавна помощ, която ще бъде определена от страна на комисията, с способите, в които разполага съответно държавата. Чрез данъчни, по реда на ДОПК и така нататък, така ще се развие целият този процес. Такава е ситуацията.
И аз благодаря.
Само секунда, господин председател, ако позволите. Да, значи язовирите, обемите в момента са средно 40-45% спрямо тези през ноември 2014 година.
Искате да кажете, че в момента има 40% от обемите, които е имало миналата година по същото време.
Да, да, да.
Това не ви притеснява?
Притеснявани. Притеснявани за това още може би преди един месец. Преди един месец взехме мерки. Директора на НЕК ни информира, че всъщност така, нали, според него няма основания за притеснение, но ние направихме такъв анализ и смятам, че риска сме го минимизирали с така други възможности за енергийния баланс.
Да. Господин Симеонов, и аз да добавя нещо преди да дам думата на господин Николов. Имаме точните, сигурен съм, че и вие ги имате, числа по отношение на загубата на НЕК в последните месеци по месечно, само че имайте предвид, тя е много малка в сравнение с това, което беше миналата година, в размер на по няколко милиона, но трябва да се има предвид, че тя не включва приходите от Фонда за енергийна сигурност, който все още не е почнал да разплаща. Когато за месеците август, септември, октомври, ако прибавим очакваните приходи от Фонда за енергийна сигурност, Националната електрическа компания ще бъде на печалба за всеки един от тези месеци. Да. Точно така, затова казваме, че тарифен дефицит няма, че тези 7-800 милиона на годишна база, които се трупаха като загуба на НЕК през миналата година, вече ги няма с новия регулаторен модел и точно обратно. НЕК ще генерира печалба, след като фонда започне да се разплаща, т.е. ще са приходи към НЕК, които ще допълнят приходите от задълженията към обществото. Печалбата ще бъде скромна, не се очаква да бъде в половин милиард лева, например, за да платим за 5-6 години старите задължения, но поне няма да се трупат нови задължения и ще започне поетапно, бавно разплащане на старите задължения. Господин Николов.
Благодаря, господин председател. Госпожо министър, аз по-скоро с това искам да обърна повече внимание, отколкото може би въпрос като принципал на дружествата, защото предвид на това, което пита и господин Симеонов и господин Ерменков, бяхме запознати във връзка с критичността на обема в язовирите, евентуално през този период. Знаем, че тогава потреблението е най-върху. Изведнъж виждам при търговете на кросбордери, т.е. на преносимостта на системата за износ на електрическа енергия към Гърция са пуснати 110 мегавата, към Турция 165 мегавата, още 275 мегавата, което е критично малко. В момента на борсата в Унгария електрическата енергия струва между 46-48 евро. Гледам също на платформите и на ТЕЦ Марица Исток 2, на АЕЦ Козлодуй, продават дневна енергия, защото няма да кой да им купи енергията до края на месеца. Тоест, невъзможността те да изнасят в момента, когато електрическата енергия е скъпа, ги принуждава критично да продават ежедневно енергията си, защото в противен случай се трябва да намали, знаете, тя няма как да стане това, да намали мощността си. Тъм мисълта ми е или обърнете внимание, или ако имате готов отговор да не би да е това спирането износа на ток част от стратегията, за да се вържи енергийния баланс на страната, да обърнете внимание, че в момента трябва да се изнася ток, а не лятото, което някой го изнася. И сега се чудим как да се вържим баланса. Сега е момента да се изнася, когато електрическата енергия е достатъчно скъпа. Знаем, че излишната, т.е. износа на електрическа енергия внася всъщност надбавената стойност в системата в България, в предприятията. Така че ви обръщам внимание, ако имате готов отговор, разбира се, готов съм да го чуя.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Николов, наистина е много актуален въпрос. Обсъждали сме го този въпрос в рамките на Български енергиен холдинг и така, нали, колегите са имали възможност да изразят и своята позиция, и своето мнение. Аз като министър напълно подкрепям така и вашата теза и това е била и моята препоръка към колегите към настоящия момент при определяне на тяхната така политика по търговия и по износ. Така че напълно съм съгласна, но поемам ангажимента още веднъж да акцентирам върху тази тема. Благодаря ви.
И аз благодаря. Други въпроси? Господин Веселинов, после господин Желев.
Госпожо министър, преди около месец работодателските организации лансираха една идея за приватизация на остатъчните дялове на държавата в двете Марици, изграждане на далекопровод към Турция и съответно насочване на износа на там. Понеже така и не си чу становище от страна на държавата, анализиран ли е такъв вариант и вие имате ли вече като министерство опорно становище по тази идея?
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Веселинов, аз мисля, че правителството ясно така заяви своята позиция по тази тема и тя е следната. Вие знаете, че по инициатива на работодателите и така под егидата и на вице-премиера Дончев беше създадена една съвместна работна група, така да я наречем, за стабилизиране в сектор енергетика, пътна карта за развитието на българската енергетика. В рамките на тази работна група, от страна на работодателските организации, бяха предложени поредица от мерки, които според тях са адекватни и следва да бъдат изпълнени, така че да се оздрави сектора. С една част от мерките, които работодателските организации предложиха на нашето внимание, ние имаме едни и същи позиции. Те касаят процеса по либерализация, пълна либерализация на електроенергийния пазар. Процес е свързан с това към либерализацията на практика да бъде приобщено Министерство на труда и социалната политика във връзка с определяне на уязвимите категории граждани, които биха имали проблем с след така пълното либерализиране на електроенергийния пазар. Други мерки, които работодателите предложиха, ние вече сме изпълнили, но има и такива мерки, с които правителството няма как да бъде, нали, да приеме и да бъде съгласно с тях. Една от тези мерки беше именно мярката да се изкупи, на практика да се изкупи така, капитала на двете американски централи, така да се каже. Първо, това няма как да стане, тъй като тук става въпрос за две частни компании. Това са изцяло частни дружества и ЕС е 100% частно дружество, което няма как държавата да инициира да придобие акциите му, при положение, че, нали, не е ясно каква е позицията на собственика на централата. От друга страна, по отношение на Контур Глобал, където Националната електрическа компания притежава 27% от капитала, нещата стоят по аналогичен начин. Също трябва да се иска съгласието и трябва да се иска да се чуе позицията на собственика на остатъчния дял от капитал. Наред с това, това са мощности, без които българската електроенергийна система няма как да функционира. Особено зимата, знаете, че нещата са така доста проблемни. Българския електроенергиен сектор не може да функционира нормално без тези две базови мощности. Така че тази тема е много, много комплицирана и смятам, че в момента, в който тръгна да се повдига такъв въпрос, трябва да бъдем много внимателни, защото освен всичко друго, тук става въпрос и за националната сигурност на страната. Така че всякакви подобни интерпретации на тази тема и за износ на енергията към Турция и продажбата на тези централи е доста рискова. Така че правителството смята, че трябва да бъдат предприети действия, така че да се уредят взаимоотношенията между тези две централи на Националната електрическа компания с пълната либерализация на електроенергийния пазар, да се преразгледат отношенията по отношение на тези дългосрочни договори и така смятам, че ще се намери баланса. Благодаря ви.
Господин министър, мен основният въпрос беше друг. Ставаше дума за опцията да бъде насочено производство от произведената енергия от тези централи към Турция, което да намали евентуалното задължение на НЕК за изкупуване на такава енергия.
Аз пак се срежда да повторя, ще кажа, че българската електроенергийна система не може да функционира без тези мощности, особено зимата. Зимата, сигурността на електроенергийната система миналата зима, така се закрепи, така да кажем, на близо 50 мегаватт. Така че много е рисковано. Подлага се на риск цялата ни електроенергийна система. А един такъв износ към Турция или такъв далекопровод, нали, енергията да отива към Турция, означава на практика ние да бъдем и зависими от турската електроенергийна система. Нещо, което не можем...
Която е скапана. Що не му кажете? Която е скапана, не може да събори нашата система за това.
Нека не да си имаме грижата за нашата система, от другите си оправят техните. Госпожо министър, имате ли нещо? Добавите, не виждам. Други колеги, господин Желев.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, два много кратки въпроса. Да се върнем пак на износа и то основно износа, от който осъществяват тези две. Въпросът ми е защо той не е поставен Разбирам, че примерно с Сърбия няма къде да напоставим, тъй като там не плащат въглеродни емисии и така ти не са членове на Евросъюза, но примерно с Румъния, когато става въпрос за износ, Румъния е с 4 евро напред, моментално в момента, който излезе на пазара. Какво имам предвид, че те ми плащат такса пренос. Защо, нали, не се търси вариант при нас тези, като износител да бъде равнопоставен на своите колеги от съседните страни, които са членове на Европейския съюз, това първо. И второ, да се, бих желал с няколко думи да се върна отново на въпросния студен резерв. Значи, ако той бъде реализиран, ще има полза целият комплекс, тъй като 70 милиона падат парниковите емисии, които плащат тези две. Над 2 милиона добити въглища от мини Марица изток няма да бъдат необходими, а всички знаем, че към момента разкривка към добив е на критични нива 2,2 към 1, а трябва да бъде 4 или 3,7 милион към 1. Това в следващите 3 години би позволило в дългосрочен план да се дойдат на нормалните нива разкривка към добив. Тоест, според мен, балансирането на комплекса в близки 3 години минава точно през това нещо, през задължителен студен резерв на два блока, като имаме предвид, че на американските централи всички блокове има студен резерв. И това нещо има начин законов да се реши, с там, знаеме, наредба от КЕВР към ИСО, и по този начин, вярно, ще падне печалбата на ИСО, но ще се балансира системата, тъй като не е логично ИСО да прави 60 милиона печалба, а тези да прави 100 милиона загуба. Това е, което аз имам да кажа.
По отношение на износа на тези две, първо да кажем, че това е търговско дружество, което някакси то не се регулира от Министерство на енергетиката или от Български енергиен холдинг. Той си е един производител, износител на електрическа енергия при параметрите на пазара, на който той търгува. Ние не знаем каква част от неговата енергия, нали, се продава и се изнася. Така че, нали, трудно е по някакъв начин това да бъде регулирано от... Само за тези две да го направим, така? Не. За всички. Ами това трудно може да стане, тук и колегите от КЕВР може би ще, така ще влезат в детайли, но така или иначе това си един производител, един търговец, който, нали, оперира сам на тези пазари. По отношение на студения резерв за ТЕЦ Марица изток 2, отново, нали, трябва да кажем следното, че това са параметри, които са изцяло в компетентността на Комисията за енергийно и водно регулиране на базата на показателите, които показва електроенергийната система. Така че всичко това, което може да се направи по отношение на ТЕЦ 2 за връзка с студения резерв, повярвайте, ние сме го обмислили като вариант и сме го коментирали с колегите от Комисията за енергийно и водно регулиране. И каквото зависи от нас, е направено и ще бъде направено. Така че това е, което мога да кажа за студения резерв. Нещата са в друго поле. Благодаря.
И аз благодаря. Други въпроси не виждам. Благодаря ви. В блицконтрола участват само народните представители. Благодаря ви. Лек ден.
Вие слушахте редовно заседание на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране съвместно с Комисията по енергетика, което се проведе на 12 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.